Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 12. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije. Direktor crnogorske policije Veselin Veljević pozvao bivše policajce iz Rožaja da se vrate u zemlju, poručujući im da nemaju razloga da se plaše za sigurnost. Glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris ne vjeruje da će Brisel tražiti da Crna Gora promijeni zvaničnu valutu, euro. Amnesty International nazvao sramotom neuspjeh hrvatske policije da zaštiti učesnike parade ponosa u Splitu. U Turskoj počeli parlamentarni izbori, u Italiji referendum o nuklearnoj energiji, privatizaciji vodovoda i o imunitetu za Berlusconija i druge zvaničnike. U temi sedmice, čiju skraćenu verziju možete poslušati u ovoj emisiji, odgovaramo na pitanje da li u državama nastalim raspadom Jugoslavije i danas na javnoj sceni imamo negiranje ili umanjivanje ratnih zločina počinjenih tokom ratnih 90-ih.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor uprave policije Veselin Veljević pozvao je bivše policajce iz Rožaja, Envera Dacića, Mithata Nurkovića i Suada Muradbašića da se vrate u Crnu Goru, poručujući im da nemaju razloga da se plaše za svoju i sigurnost svojih porodica. Dacić i Nurković, bivši granični policajci, napustili su sa porodicama Crnu Goru zbog kako su naveli prijetnje koje su dobijeli nakon što su počeli javno da govore o švercu na crnogorskoj granici sa Kosovom. Nakon njih Crnu Goru je napustio i bivši policajac Muradbašić. U Crnoj Gori i treba da se osjećaju bezbjedno i uprava policije im garantuje bezbjednost i ličnu sigurnost, tako da nema objektivnih prepreka za njihov povratak, poručuje Veljević u razgovoru za agenciju Mina. Crnogorski državljanin Anton Stanaj, koji je u Beogradu osuđen za šverc cigareta, pušten je da se u daljem postupku brani sa slobode nakon što je priloženo jemstvo od 400.000 eura. Stanaj je juče doputovao u Podgoricu, potvrdio je njegov advokat Veljko Delibašić, piše Pobjeda. Glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris ne vjeruje da će Brisel tražiti da Crna Gora promijeni zvaničnu valutu. Neki mediji pisali su da će Brisel zahtijevati da naša zemlja ukine euro s obrazloženjem da ne ispunjava većinu mastrihtskih kriterija. U ovom trenutku nema nikakvih indikacija u kojem smjeru će ići pregovori i slobodno mogu reći da je dio sve te medijske halabuke koja se napravila rezultat zaludnih medija izvan Crne Gore koji su jednostavno objavili dosta netačnih informacija, rekao je Fabris u izjavi za Antenu M. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International nazvala je sramotnim neuspjeh hrvatske policije da zaštiti učesnike splitske parade ponosa. Vlasti treba da preduzmu odmah istragu onome što se desilo. Policija mora apsolutno jasno da stavi do znanja da je diskriminišuće nasilje krivično djelo i da neće biti tolerisano, rekao je direktor Amnesty Internationala za Europu i Centralnu Aziju Nikola Duckworth. O Kosovu ne odlučuju Srbi ni Albanci, nego najveće sile, rekao je srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, dodajući da bajku o multietničkom Kosovu treba zaboraviti. U sukobima vojnika islamskih ekstremista na jugu Jemena poginulo je 40 osoba, naveli su zvaničnici. Jemenski vojnici pokušavaju da istjeraju ekstremiste iz nekoliko južnih gradova pod kontrolom stotine islamističkih boraca. U Turskoj su počeli parlamentarne izbori na kojima se prema svim anketama predviđa treća uzastopna pobjeda proislamističke partije Pravde i razvoja premijera Tayyipa Erdogana. Pravo glasa ima 50 od 73 miliona stanovnika koji će danas glasati za 550 članova skupštine na gotovo 200.000 biračkih mjesta širom zemlje. Italijani će se danas i sutra na referendumu izjašnjavati o povratku nuklearnoj energiji, privatizaciji vodovoda, ali i o imunitetu za premijera Silvija Berlusconija i druge zvaničnike. Za uspjeh referenduma potrebno je da najmanje 51% građana izađe na biračka mjesta, ali se to u Italiji posljednji put dogodilo 1995. godine. Berlusconi i njegovi ministri najavili su da neće izaći na birališta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program za Crnu Goru. Negiranje zločina staro je koliko i sam zločin. Oni koji su prljali ruke tuđom krvlju imaju psihološku potrebu ne samo da relativizuju, negiraju svoje nedjelo, već i da sebe prikažu kao žrtvu. U političkom smislu, genocid kao najteže djelo poriče se da bi se sačuvala čistota svoje nacije. Međutim, kako je isticao Nobelovac Elie Wiesel, koji je preživio holokaust, negiranjem zločina žrtva se dva puta ubija. poricanjem genocida stvaraju se pretpostavke da se on opet desi u budućnosti. Da li u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije i danas na javnoj sceni imamo negiranje ili umanjivanje ratnih zločina počinjenih tokom ratnih 90-ih? Poslušajmo u temi sedmice koju je priredio Dragan Štavljanin sa kolegama iz Beograda, Sarajeva, Zagreba i Podgorice.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od decembra 1946. usvojen je naziv genocid za zločin uskraćivanja prava na opstanak celim ljudskim grupama. 20. vek naziva se i vekom megasmrti. U Drugosvjetskom ratu od 55 miliona poginulih, 10 miliona bile su žrtve genocida, od toga oko 6 miliona Jevreja. Ipak 66 godina od završetka ovog rata pojedinci i grupe koji su doduše u ogromnoj manjini osporavaju holokaust. Pritom kao da ima najmanje oni koji ga poriču u samoj Nemačkoj, koja je prošla kroz mukotrpan proces denacifikacije. Istovremeno skoro vek nakon stravičnih zločina nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu, u kojima je ubijeno oko 1,5 milijuna pripadnika ovog naroda, Turska negira da je reč o genocidu. Sociolog Janja Beč.
Ja mislim da je glavni uzrok zašto se poriče još uvek skoro 100 godina posle, što posle jermenskog genocida nije bilo suđenja. I bez suđenja za genocid, reč genocid tada nije ni postojala, ali bez suđenja za genocid poricanje postaje trajno. I to je slučaj Otomanske imperije, sadašnje Turske. Sa holokaustom imamo potpuno drugu situaciju. Nižbeški sud je bio prvi sud koji jeste sudio. Ma ja mislim da je to suđenje u Nirnbergu, u sve mane toga suda o kojima može da se raspravlja narednih 200 godina, da je on jako puno pomogao nemačkom narodu da se distancira i da prođe kroz tu patnju počinioca i da se ima potencijal da se suoči. U suštini suočila se tek druga generacija za vreme studentskog pokreta 68. ali početak je bio sa tim Nirnberškim procesom i suđenjima koji su posle 60. godina se desili u Nemačkoj. Zašto poricanje? Pa znate šta, poricanje, porodica krije pod tepih ružne stvari, a kamoli zajednica i kamoli genocid koji je zaista crime of crimes, koji je zločin nad zločinima. Poricanje nije homogeno, ono pre svega ima svoja dva glavna učesnika, to su oni koji su učinili zločin, oni imaju interes da se to prećuti, da se ne sazna, da se nametne kolektivna krivica čitavom narodu, a žrtve ćute, isto na neki način time pomažu to poricanje, zato što se žrtve, recimo, kada se završi rat, kada se završi to ekstremno nasilje, ekstremno ubijanje, žrtve ulaze u fazu stida zato što su bili u tako ponižavajućim okolnostima, stida što nisu uspeli da zaštite svoje bližnje, svoju decu, svoje roditelje, svoje najbliskije, stida što su toliko dehumanizovani i plus je nešto što je vrlo važno, ulaze vrlo često, zato ide sa godinama, raste stepen samoubistava među preživelima, to je taj osjećaj krivice što sam preživeo, a moji su bližnji svi stradali.
Poricanje genocida u Bosni i Hercegovini svakodnevna je pojava koja dolazi uglavnom iz političkih krugova u Republici Srpskoj. BiH je jedina zemlja u regionu koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, kao ni zakon o zabrani negiranja genocida. Umjesto toga svakodnevno se dovodi u pitanje i broj žrtava koji se konstantno pokušava umanjiti, pripremila Dženana Halimović.
Republika Srpska već 3 godine finansira nevladinu organizaciju Istorijski projekat Srebrenica, čiji je cilj poništiti nalaze o broju ubijenih koje je 2004. godine iznijela Komisija za Srebrenicu, formirana od strane vlade ovog entiteta. Komisija je utvrdila da je na ovom području nakon 10. jula 1995. godine nestalo ili ubijeno više od 7000 osoba, uglavnom Bošnjaka. Iako je i Haški tribunal iznio procjene o stradanju preko 7000 muškaraca i dječaka, Istorijski projekat Srebrenica ima namjeru dokazati da ih je upalo manje, uključujući među žrtve i civile i borce i ranjene. Ovo je tek jedan u nizu primjera negiranja događaja u i oko Srebrenice i jula 1995. godine, a za koje su osuđeni i optuženi najviši srpski vojni i politički zvaničnici. Ono što Skupština manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta finansira, politički nastavak negacije koju već godinama propagira predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik.
I nećemo prihvatiti da je bio genocid, jer nije bio genocid. Više je Bošnjaka tih mjeseci izašlo iz Srebrenice i osvojilo putem Tuzle i Sarajeva nego što je ovdje poginulo. To onda nije genocid.
Međunarodni sud u Hagu okarakterisao je genocidom zločin u Srebrenici. Sve negacije o masovnim ubijanjima porekli su svjedoci, kaže Richard Goldstone, bivši glavni tužilac tribunala koji je podigao prvu optužnicu protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
When the first reports came out about Srebrenica, the massacre was denied.
Kad su prvi izvještaji stigli iz Srebrenice, masakr je negiran od strane onih koji su govorili u ime vojske bosanskih Srba. Rekli su da se to nije desilo, da je to dio propagande SAD-a i antisrpske propagande. Istrage i ekshumacije masovne grobnice na području oko Srebrenice uspostavile su što se dogodilo. Satelitski snimci koji su ustupile Sjedinjene Američke Države, a koji su podupirale priču svjedoka i žrtava, ali dokaz je Demovića koji je bio jedan od članova bataljona koji je bio dio odreda smrti u rejonu Srebrenice.
Za razliku od sudskih procesa na političkom nivou, negiranje nikad nije prestalo. Rijetki su zvaničnici iz Republike Srpske koji su svjesni onoga što se dogodilo i koji su priznali te uputili izvinjenje za ono što je počinjeno u njihovo ime, poput bivšeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, što ga je dobrim dijelom koštalo buduće karijere i političkih pozicija. Upravo ovaj vid poricanja kriv je što je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih u Europi koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, koji sada paradoks bude veći dogodio na njenom teritoriju, niti ima zakon o zabrani negiranja genocida. Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga je 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsa Tokača kaže da su stavovi poput Dodikovih samo pokazatelj podijeljenosti Bosne i Hercegovine. Usvajanje rezolucije je, kaže, imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom značilo bi relativizirati taj zločin. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti. To je test. Da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako su podjela u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske cementirane.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje nastavak te političke ideologije koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočili.
Negiranje genocida je dno civilizacijske ljestvice, poručio je još prije godinu dana i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Vjerujem da će časni ljudi pobijediti nad onima koji dovode u pitanje genocid u Srebrenici. Oni nemaju budućnosti, oni nisu dio naše civilizacije.
No poricatelji su i dalje prisutni i politički aktivni, te i financijski putem svojih predstavnika u vlasti podržavaju istrage i organizacije koje bi umanjile broj žrtava ili samu kvalifikaciju zločina u Srebrenici. Žrtve negiranje najviše i pogađa, jer ne traže više od toga da se istina prizna. Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave, Srebrenica i Žepa.
Niko nove sinove ne može dati, ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
No zašto se iz najviših struktura Republike Srpske konstantno negira ono što je cijeli svijet osudio? Analitičarka Tanja Topić.
Da je bilo kud i kamo lakše suočavati se sa tuđim zločinima, baveći se sopstvenim žrtvama, a negirajući sve ono što su pripadnici naših snaga, nazovimo to tako, uradili. Sve dok politika ne promijeni svoj odnos prema genocidu, prema pitanjima zločina, mislim da ćemo imati jedno opšte stanje negiranja i genocida i zločina.
Ono o čemu se ne govori jesu efekti poricanja. Stalna negacija vodi mnogo opasnijim putem. Direktor organizacije Genocide Watch, Gregory Stanton.
Jedna od stvari koju smo kao naučnici proučavali jesu efekti poricanja. I istina je da je poricanje najbolji prethodnik budućih genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji su povodom hapšenja Ratka Mladića optuženog za najstrašnije zločine pred Haškim tribunalom učestali javni istupi onih koji negiraju da se uopšte dogodio genocid. Najnoviji skandal je izjava književnika Dobrice Ćosića da je u Srebrenici ubijeno nešto manje od 500, a ne 8000 Bošnjaka. priredila Branka Mihajlović.
Da li se u Srbiji nekažnjeno može negirati genocid, dovoditi u pitanje ratne zločini koji su na sudu utvrđeni, negirati holokaust kao najstrašniji nacistički projekat istrebljenja jednog naroda? Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
U Srbiji nije specifično predviđeno negiranje ratnog zločina, niti čak i sam holokausta kao posebno krivično delo.
Poslanik Žarko Korać prisjeća se nekih inicijativa da se zabrani negiranje holokausta i genocida, ali kaže nije bilo podrške u državnim organima.
Ja lično mislim da je propuštena prilika kad je Skupština usvojila rezoluciju u Srebrenici gdje se ne koristi reč genocid, ali se poziva na presudu Međunarodnog suda gdje se ta reč koristi, da se tada usvoje u suštini takav zakonska odredba, znači da bude u krivičnom zakoniku. Ja se inače za to zalažem, jer nema drugog načina i kod nas su negatori genocida postali sve učestaniji u javnom životu. Mi imamo u Srbiji situaciju da ljudi javno brane genocid i kažu da je to bilo u redu.
Aleksandar Nečak, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, već dve godine bezuspešno pokušava da se izbori za zakonsku zabranu negiranja pre svega holokausta, ali i genocida.
Da, ja sam bio inicijator i moja inicijativa je bila da se pored člana zakona, krivičnog zakona, koji je na neki način mogao da sankcioniše širenje govora mržnje, preto zahtev da se eksplicitno navede da je negiranje holokausta krivično delo. E, to sam govorio unazad jedno, dve, tri godine i na javnim skupovima i pisao dopise i ministru Dačiću i ministru pravde i tužilaštvu, a naravno i premijeru i predsjedniku, i nisam dobio na to nikakve odgovore. Naravno, dok se nije pojavio zakon o zabrani diskriminacije koji smo mi zdušno podržali i koji na određen način može da sankcioniše takve ispade, ali direktno negiranje holokausta, koliko ja znam, ne egzistira u zakonu.
Društvena klima je takva da ne treba očekivati da će se pod udar zakona naći oni koji negiraju genocid ili veličaju optužene ili osuđene za ratne zločine. Vesna Rakić-Vodinelić.
I od strane države, doduše jednom malo ranijem periodu nego što je ovaj sadašnji, a i od strane najglasnijih društvenih grupa, i to onih koji su militantne i desničke črsti nastrojene, promoviše se zapravo ratni zločin koji je učinjen u ime srpske nacije kao jedan akt heroizma koji je učinjen navodno radi odbrane naših interesa ili naših teritorija u toku rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Suočavanje sa ratnim zločinima u Hrvatskoj veoma je spor i zahtevan društveni proces, pa u javnosti i dalje prevladava mišljenje da se Hrvatska branila i da pripadnici njene vojske nisu činili zločine. Zvanični popis ubijenih i civilnih žrtava rata nikada nije objavljen, a jedini dokumentovani popis imenima od 667 srpskih civila ubijenih u čišćenju terena nakon Oluje, koji je 2001. objavio Helsinški odbor u Hrvatskoj, tamošnji političari danas uglavnom ignorišu, a mnogi građani nisu za njega ili čuli ili u to ne veruju. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Pa ja mislim da nije bilo zločina ako smo se mi branili. Pa mi smo bili napadani.
Ali Hrvatski helsinški odbor je iznio podatak da je oko 600 i nešto ljudi pobijeno nakon odbora.
To ja ne znam.
Nisam čula podatak, ali da je zločina bilo, ja vjerujem da je. Bilo je svugdje, sa svih strana. Ne može niko reći da nije. Ne možeš ti upasti u kuću i pobiti ljude i reći da to nije zločin. To je zločin.
Ne, ja mislim nije. Da to nije istina.
Ja mislim da nije.
Da su naši to ubijali, ja to ne vjerujem. Ako jesu, to je onda ili iz u samoobrani, ali ovako da bi namjerno, ne vjerujem, jer hrvatski narod nije takav.
Oluja je bila da se brani Hrvatska, jel? Hrvatska je branila, samo koliko su oni nametli toga još gore, da je Hrvatska kriva, jel? I da su naši borci krivi, u stvari nisu.
Zločina ako je bilo sa hrvatske strane, to samo bil pojedinečni slučaj. Ovo suđenje generalu Gotovini i ovi ostali, nikakvi dokaza oni nisu imali za to. Prema tome, to je sve političko.
Takve stavove građana analitičari tumače nepostojanjem političke volje za punom istinom i procesuiranjem ratnih zločina u Hrvatskoj. Sveučilišni profesor i nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski potkrepljuje to i ignorantskim odnosom hrvatskih političara prema dosad jedinom dokumentiranom i objavljenom popisu zločina nakon Oluje koji je objavio Hrvatski helsinški odbor.
Mi smo dokumentaciju stvari još
Tuđmanu 98. u prosincu u ured predsjednika, ali to je bilo interno i drugima na druge adrese, ali kao knjiga je to objavljeno 2001. za vreme Račanove vlade i od onda do danas to nitko nije izrekom spomenuo. Od Račana nadalje.
Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić ističe da se pomanjkanje političke volje za punom istinom o zločinima u nedavnim ratovima vidi i u nedovoljnoj političkoj potpori u prikupljanju potpisa za rekom o svim ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, koje je podržao tek neznatan broj hrvatskih političara, a volonteri su u nekim gradovima kao Dubrovniku i Splitu bili izvrgnuti i ružnim verbalnim napadima i uvredama.
Mislim da je baš vrijeme nakon presude Gotovini Čermaku Markaču bilo ono u kojem su i političari ove zemlje imali priliku za distanciranje od nasljeđa predsjednika Franje Tuđmana, koji nisu iskoristili.
Retorika koja se čula u javnosti od hrvatskih političara nakon haške presude hrvatskim generalima vratila je Hrvatsku 15 godina unatrag, smatra predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Vidimo da je crkva opetovano ponavljala kako je to napad na Hrvatsku, obezvređivanje njezine borbe za oslobođenje, što naprosto nije istina. Tako da je to permanentni problem koji će nas još pratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crna Gora je u osudi i kažnjavanju negiranja genocida i drugih ratnih zločina usaglasila svoje zakonodavstvo sa evropskim, no kako kažu sagovornici našeg dopisnika Predraga Tomovića, ima primjera da se zločini počinjeni na teritoriji Crne Gore tokom ratnih 90-ih relativizuju, umanjuju ili gotovo negiraju. U tome prednjače pojedini delovi vlasti u Podgorici.
I po postojećem krivičnom zakoniku, koji će u međuvremenu doživjeti određene izmjene i dopune, predviđeno je da će biti kažnjen svako ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti. Dakle, Crna Gora je u tom dijelu usuglasila svoje zakonodavstvo sa evropskom legislativom. Kada su u pitanju zločini koji su počinjeni u regionu tokom ratnih 90-ih, osim izvinjenja crnogorskih zvaničnika građanima Hrvatske za intervenciju na Dubrovnik, crnogorska država pokušala i da se formalno oduži žrtvama rata u Bosni i Hercegovini. Skupština Crne Gore prva je od država regiona usvojila deklaraciju kojom osuđuje genocid u Srebrenici. No što je sa zločinima koji su počinjeni na njenoj teritoriji? Bukovica, Kaluđerski Laz, deportacije iz Herceg Novog, logor u Morinju. Sve te slučajeve je crnogorsko tužilaštvo procesuiralo, ali za sada niko nije pravosnažno osuđen za te zločine. Da li je to relativizacija zločina ili negiranje da su se uopšte dogodili? U Bošnjačkoj stranci, koja je dio vladajuće koalicije, upravo u toj vlasti prepoznaju pojedince koji nastoje da izbrišu prošlost i tako relativizuju zločine počinjene dok su oni bili premijeri, predsjednici države i parlamenta. Kemal Purišić.
Da, suština je to, ja bih rekao, neko u vlasti, ne vjerujem da se generalno radi o kompletnoj vlasti, ali svakako postoje budni čuvari koji motre da eventualno nešto ne krene po zlu, što bi se reklo po te osobe koje su svakako bile uključene u sistem odgovornosti komandovanja. Svako ima svoju ulogu, neko je isprisao javnost, neko postisao građane, neko je naradio da se čini zlo. U Bošnjačkoj stranci prepoznajemo te tendencije i koliko je to u našoj moći ukazujemo na te opasnosti.
Crnogorska država ne želi da se suoči s prošlošću, što je pokazala i načinom kako je procesuirala pojedine slučajeve ratnog zločina. Najbolji primjer za relativizaciju svega što je učinjeno tokom 90-ih je suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, gdje niko nije osuđen i gdje se pokazalo, kako kaže poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović, da vlast pokušava da arhivira taj slučaj.
Mi smo imali jedan slučaj gdje je konačno sud konstatovao da se zločin nije desio, a prethodno je država prihvatila, da kažem, obavezu da u građanskim parnicama izvrši nadoknadu za nematerijalnu štetu porodicama žrtava. Sve u svemu, mislim da je to vrlo, ako da kažem, jasno ukazuje na ovu pomenutu strategiju vlasti koja u stvari ne želi da se suoči sa zločinom na način kako se to radi, dakle da konstatuje da je zločin se desio, da prepozna ko su odgovorni, ko su eventualni krivci, da te krivce osude. Dakle, strategija ove vlasti definitivno jeste, po onome kako ja tumačim ovo što se dešava, tada vlast pokušava na svaki način da arhivira zločine, a da pritom naravno zločinci ne budu prepoznati, makar ne prepoznati na pravi način.
I u nevladinom sektoru, kao ključni subjekt koji relativizuje ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, navode državu. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mi smo svjedoci toga da nijedan slučaj, sudski slučaj koji se tiče ratnog zločina nije u potpunosti zaključen, jer nijedan nije uključio se počinioce, nalagodavce i što još važnije podstrekavce, odnosno one koji su te ratove inspirisali, vodili na jednom višem nivou, a koji danas predstavljaju vrlo uticajne ljude u procesu oblikovanja javnih politika. Vlast je uspjela radi sobstvenih interesa da raširi uvjerenje da su to bila tako nekakva suluda vremena, a ako postoji krivica da je ona kolektivna, kao da vremena ne čine konkretni ljudi sa svojim pravima i odgovornostima. Prosto kolektivitet nije opravdanje, postoje ljudi s imenima i prezimenima koji su znali što rade i oni pojedinačno treba da odgovaraju za svoje postupke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Da li ima nagoveštaja da se napokon priznaju zločini, čime bi se iskazalo ne samo poštovanje prema žrtvama, nego bi to omogućilo i promjenu svesti i time sprečilo da se u budućnosti ne ponove nova nedjela? Sociolog Janja Beč.
Ovaj region 500 godina nije prošao kroz traumu. Pazite, Mladić ne kaže pobili smo, on kaže mi smo se osvetili Turcima. On je još u tom vremenu, on je 500 godina unazad, on se još sveti Turcima. To nije slučajno. Znači, region nije prošao kroz traume i sada svoju agresiju preusmerava na neko koga više nema. Mislim da je jako bitno podsjećati stalno da ovo nije samo postratni region, a ovo je postgenocidni region i to je znak najdublje traume. I stida kod onih ljudi, ne zato što su oni to činili, nego što je tako nešto bilo moguće. Takvih ljudi je bilo svuda. Ja. To je ono što je Primo Levi govorio, koji je bio u Auschwitzu, koji je rekao ja nemam stid zbog toga, pošto on je bio nemoćan, on je bio zatvoreni. Ja imam stid da je tako nešto uopšte moguće. Mislim da će biti transgeneracijski proces, a proces poricanja genocida je strategija države. Kao što je genocid zločin države, bez državnih institucija to nije moguće, bilo do sada nigde, znači ni sada u Bosni i Hercegovini, recimo nehapšenje optuženih za genocid po 10, 15, 16 godina u slučaju Mladića, jeste, ja to mislim da jeste strategija države. Posle ovoga hapšenja ipak dolazi do jednog preokreta koji će, ja mislim, omogućiti da nastane sada jedan proces koji će sve te tačke poricanja u stvari morati da, kako bih rekla, razotkriva.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o negiranju genocida. Pripremili Dženana Halimović, Branka Mihajlović, Ankica Barbi Mladinović, Predrag Tomović i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I prije nego se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo na najvažnije naslove. Direktor policije Veselin Veljević pozvao bivše policajce iz Rožaja da se vrate u Crnu Goru, poručujući im da nemaju razloga da se plaše za sigurnost. Glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris ne vjeruje da će Brisel tražiti da Crna Gora promijeni zvaničnu valutu euro. Amnesty International nazvao sramotom neuspjeh hrvatske policije da zaštiti učesnike parade ponosa u Splitu. U Turskoj počeli parlamentarni izbori, u Italiji referendum o nuklearnoj energiji, privatizaciji vodovoda i o imunitetu za Berlusconija i druge zvaničnike. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.